ทำความรู้สึกตัวนะครับนั่งกายตรงดำรงสติต่อหน้าเราหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่งุ้มหรือหงายเกินไปนะครับสังเกตที่คอเราเป็นยังไงบ้างคางเป็นยังไงบ้างรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกฐานฐานคือที่ตั้งของจิตนะเป็นสติปัฏฐานสี่ถ้าจิตไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งจิตก็จะเร่ร่อนเดี๋ยวจิตก็ไปอาศัยตาหลงไปที่รูปอาศัยที่หูหลงที่เสียงรูปกลิ่นรสสัมผัสทางกายก็ไหลไปข้างนอกเมื่อจิตไหลหลงออกไปแล้วเนี่ยหลงออกไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามคราวนี้มันก็จะถูกกิเลสกามตามด้วยทางใจเวทนาสัญญาสังขารก็จะเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตไหลไปที่กระทบหลงมาที่กระเทือนทางใจคราวนี้เวทนาคือความยินดียินร้ายต่อการกระทบและกระเทือนคือขันธ์5ที่ปรุงแต่งก็จะเป็นที่ตั้งของจิตละเมื่อเวทนาเป็นที่ตั้งของจิตคราวนี้ตัณหาคือสมุทัยกิเลสในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วมันก็จะเข้าไปยึดในอุปาทานเมื่อไปยึดแล้วขันธ์5เลยเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันธ์ทั้ง5เกิดแล้วแป๊บเดียวนั้นเดี๋ยวก็มีเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายมีเราในตามีตาในเรามีเราเป็นตามีตาเป็นเรามีเราเป็นขันธ์มีขันธ์ในเรามีเราเป็นขันธ์มีขันธ์เป็นเรามีเราในขันธ์มีขันธ์ในเราเมื่อไหร่ที่จิตหลงออกจากฐานไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเมื่อนั้นสักกายทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดที่ว่ากายเป็นเราใจเป็นเราพอหูได้ยินเสียงไหลไปที่หูตัณหาเล่าร้อนพาไปที่หูหลงไปที่เสียงสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นความเข้าจิตว่าเราได้ยินเขาพอเวลาคันไม่มีสติอวิชชาพาหลงไปอยู่ที่อาการคันก็มีเราในคันมีเราเป็นผู้คันมีคันอยู่ในเรามีความคันเป็นเจ้าของความคันความเห็นผิดเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีผู้นำพาก็คืออวิชชาเพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่เกิดในปัจจุบันมีตาไม่รู้ว่าตากำลังเห็นมีหูไม่รู้ว่าหูกำลังได้ยินมีจมูกไม่รู้ว่าจมูกขณะที่กระทบกลิ่นมีลิ้นขณะที่กินยิ่งโลกสมัยนี้เหมือนตอนกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเห็นร่างกายนั่งอยู่แล้วขณะที่ลิ้นรับรสเราไม่ได้สนใจลิ้นที่กำลังรับรสร่างกายที่กำลังเคี้ยวเราไม่ได้มีสตินะขณะที่กินเราก็จะมีมือถือเปิดเอาไว้บางคนก็เปิดโทรทัศน์บางคนก็คุยกันไปมันขณะที่จะกินเนี่ยต้องมีสิ่งรุมเร้าของเราเพื่อให้เราหลงบางคนจะต้องไปกินอาหารในร้านที่สวยๆต้องมีการตกแต่งนั่นจะกินไม่ได้กินอย่างเดียวนั่นไม่ใช่ลิ้นอย่างเดียวต้องใช้ตาดูร้านเขาสวยไหมร้านเขามีวัตถุหลอกล่อดูบันเทิงไหม แล้วเราจะต้องมีกลิ่นด้วยนะเราไม่ได้สนใจรสอย่างเดียวเราสนใจกลิ่นอร่อยหอมไหมมันดีไหมเหม็นไหมมีจมูกนะแล้วมีหูแล้วมีนั่งฟังทานอาหารนะหูก็ต้องมีเสียงเพลงมีเพลงบรรเลงมีเพลงเพราะๆที่เราชอบเมื่อเราไม่ได้กินอย่างเดียวเราเสพตาหูจมูกเข้าไปด้วยแล้วขณะที่เป็นนั่งเบาะเขาดีไหมสัมผัสดีไหมกายเนี่ยที่สัมผัสที่นั่งทุกอย่างที่มันเรากระทบที่ปัญจทวารมันเหมาะไหมที่เป็นรูปทั้งหลายเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปต่างๆเรามองไปมากกว่าการกินนะแค่กินอย่างเดียวเราเสพไปเลยแล้วใจเรามีสุขขณะที่กินไหมมีทุกข์ไหมมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะจิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การกินไม่ได้เห็นว่ากายนั่งลิ้นรับรสไม่ได้อยู่ที่ฐานแต่เราไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปคิดถึงโปรเจกต์ต่างๆหรือเราเปิดมือถือแล้วดูละครดูหนังไปบางคนก็ฟังเพลงไปแต่ไม่รู้นะว่าลิ้นรับรสขณะที่ลิ้นรับรสเนี่ยกามที่กำลังเคี้ยวนะกามข้างบนหรือกามข้างล่างที่มันขยับเราก็ไม่ได้สนใจว่าวันหนึ่งอาหารเช้าเรากินกี่คำเคี้ยวข้าวกี่คำเราเคี้ยวอาหารย่อยได้ไหมอาหารที่เรากำลังกินเนี่ยมัน เป็นอาหารที่เรากินแล้วเราชอบแล้วเราอยากกินถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเราจะเห็นว่าเราชอบเราอยากกินมันอาจจะเป็นอันตรายสุขภาพเราก็ได้มันเผ็ดเกินไปท้องเสาะมันอร่อยเกินไปแต่ว่ามันมีไขมันเยอะมีของทอดเยอะมันอร่อยแต่มันมีสารพิษมันอร่อยแต่มันหวานเกินไปเราไม่ได้เห็นว่าขนาดที่เสพมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าแต่เรากินด้วยตัณหากินด้วยอวิชชามันมีเราเป็นผู้กินมันเลยเกิดความยินดียินร้ายเกิดการแสวงหาแล้วก็เข้าไปยึดพอไปยึดปุ๊บมันไม่สนใจดีชอบชั่วดีจะป่วยจะทุกข์กายทุกข์ใจมันไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันไปยึดแล้วยังเข้าขาหมูกินเข้าไปแล้วนะเราไขมันสูงบางคนก็บอกว่าเป็นคีโตกินไปได้เนี่ยเป็นอะไรหรือก็ขับถ่ายออกมากินไปเรื่อยๆมันไม่ขับถ่ายมันค้างอยู่ตรงนั้นยิ่งอายุ40 50ขึ้นไปแล้วเนี่ยระบบย่อยมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตกทับถมทับถมเป็นไขมันเลือดก็มีไขมันสูงนั้นร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็จะดึงกิเลสเข้ามาให้เรากินไปกินเข้าไปเรากินอะไรแล้วก็เป็นสิ่งนั้นในตัวของเราเนี่ยมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเรากินดินน้ำเราเสพของมันเข้าไปมันก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็คายออกมาคราวนี้การที่คายระบายออกมานั้นขึ้นอยู่กับวัยด้วยเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราออกกำลังกายเราถึงจะไม่วิ่งแต่เราก็ใช้ชีวิตประจำวันเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเด็กวัยรุ่นเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่คล่องแคล่วว่องไวซึ่งเด็กสมัยก่อนนะเด็กสมัยนี้ก็จะนั่งอยู่กับที่แล้วโรคภัยไข้เจ็บของเด็กสมัยนี้ก็เยอะเพราะการเล่นของเด็กจะน้อยลงแต่จะเปลี่ยนจากการเล่นเป็นการกดมือถือเป็นการนั่งอยู่กับที่เล่นเกมวันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่สมัยก่อนนะออกไปวิ่งเล่นออกไปไหนก็แล้วแต่อย่างเป็นนักเรียนเราจะไปเรียนหนังสือเราก็ต้องเดินออกจากบ้านเดินไปขึ้นรถเมล์เดินไปกินข้าวเราเดินไปตลาดเดินไปโน่นไปนี่ร่างกายมันได้ออกกำลังกายมาสมัยนี้เราลำบากมาเยอะเราคิดว่าเราลำบากมาเยอะเราต้องสบายตื่นขึ้นมาเปิดมือถือก็ไม่ต้องลุกดูโปรเจกต์ในมือถือแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เดินไปที่รถนั่งรถกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถไปทำงานไม่ต้องไปต่อรถเมล์ไม่ต้องไปเบียดคนอื่นพอนั่งรถแล้วก็ไปอยู่ที่ออฟฟิศก็นั่งอยู่ทั้งวันนั่งเสร็จแล้วไปกินข้าวก็นั่งกินกลับมาเหนื่อยไม่ไหวทำงานทั้งวันก็บอกว่าเราลำบากมาเยอะแล้วเราต้องสบายพอสบายก็นั่งเล่นมือถือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่งดูมือถือแล้วก็นอนต่อทั้งวันไม่ได้ออกอะไรเลยไม่ได้เคลื่อนไหวเลยร่างกายก็ย่อยไม่ได้พอบอกว่าลำบากมาเยอะก็ต้องกินดีต้องอยู่ดีกินหรูอยู่สบายพอกินหรูแล้วก็หาของดีๆของดีๆมันก็เป็นของที่มีพิษต่อร่างกายหรือเปล่าของดีๆก็คือของที่เราไม่เคยกินในอดีตเราพอเรามีเงินแล้วเราก็อยากจะกินข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแล้วโหมันรอมานานข้าวขาหมูเงี้ยมันจะมันเยอะมันอร่อยข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเงี้ยเด็กๆเราก็โอเคพอแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกินแล้วมันไม่ไปไหนมันฝังอยู่ตรงนั้นฝังอยู่ตรงนี้ตัวมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นโรคภัยมันพอกพูนพอกพูนถ้าเราเสพกามด้วยตัณหาเสพกามด้วยอวิชชามันก็จะไปยึดในรสชาติงั้นรสชาติมันอร่อยตรงที่ปลายลิ้นมันอร่อยตรงที่วิญญาณตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสตรงนั้นเนี่ยวิญญาณที่อายตนะทั้ง5เนี่ยมันรับรู้เพราะมันมีเวทนากับสัญญามีผัสสะเกิดขึ้นขณะนั้นอารมณ์1ขณะรับสัมผัส1ขณะที่แตะลิ้นปุ๊บตาเห็นปุ๊บหูได้ยินปุ๊บเนี่ยวิญญาณรับรู้เมื่อรับรู้แล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นด้วยสิเนหามันอร่อยตรงปลายลิ้นมันอร่อยตรงที่เห็นมันชอบตรงที่ได้ยินหลังจากมันลงมาที่ใจมันก็ปรุงแต่งแล้วลิ้นเองก็เหมือนกันรับรสที่ลิ้นปุ๊บเนี่ยมาที่คอมันไม่อร่อยแล้วมาที่ท้องไม่มีรสชาติแล้วมันอร่อยตรงแต่ตรงที่แตะปุ๊บสัญญามันจำรสชาติแบบนี้อร่อยแบบนี้สัญญามันจำ มันจำตัวนั้นเป็นกิเลสทำให้เกิดราคะให้เกิดตัณหาเกิดความยินดีความพอใจกินครั้งเดียวนะแต่นึกถึงทั้งวันทั้งคืนอีก3เดือนก็จะคิดถึงแต่แค่หนึ่งครั้งมันนุ่มมันอร่อยมันหอมหวานพิษของกามพิษของราคะเนี่ยมันร้ายนะเรากินอาหารหนึ่งครั้งเรานึกถึงทั้งวันทั้งคืนแล้วมันทำให้เราอยากกินทั้งวันทั้งคืนมันเร่าร้อนแค่ปลายลิ้นแตะหนึ่งครั้งกินครั้งเดียวมันสิ่งที่เรามัวเมาอยู่มันสิ่งที่หลอกให้เราจมอยู่กับความอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่ออร่อยแล้วเราอุปทานแล้วเราไม่สนใจแล้วมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นกายเห็นใจเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเมื่อเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานมันเห็นเลยนะหายใจเข้าแบบนี้เจ็บหน้าอกหายใจแบบนี้เบาหายใจเข้าแบบนี้มันแน่นหายใจเข้าอย่างเงี้ยมันตื่นรู้มันจะรู้มันจะสังเกตได้เวลาที่เห็นกายบ่อยกายขยับเร็วเราก็จะรู้ขยับเร็วกระดูกมันพลิกก็จะรู้มันก็จะระวังเห็นกายบ่อยกินน้ำกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะจุกมันก็จะรู้ทันแล้วกินมันจะค่อยกินเห็นกายบ่อยเราจะรู้ว่าเวลากินอิ่มแล้วมาเดินจงกรมมันจะง่วงมันก็กินพอประมาณพอเห็นกายบ่อยพอกินผักกินสลัดมากกายมันโล่งเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวแต่กินหมูกินไก่มากมันเลี่ยนมันอิ่มอิ่มมันอิ่มแต่อิ่มทรมานพออิ่มแล้วมันหายใจไม่ออกมันจะรู้ว่าเสพกามมันจะต้องเสพด้วยปัญญามันจะค่อยๆฉลาดมันไม่ให้ตัณหาอุปาทานพาทำพอเห็นใจเราจะรู้เลยความคิดของเราแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นพอไปจับมันปุ๊บเนี่ยความคิดบางทีก็เป็นสารพิษให้กับจิตเราไปจมกับมันแล้วก็คร่ำครวญล่ำไรลำพันยิ่งสมัยนี้ความกังวลความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนธรรมชาติธรรมดาละโลกที่ไม่เคยมีก็มีโลกความซึมเศร้าโลกเครียดพวกสิ่งนี้ก็ทำให้กายเป็นทุกข์ได้เหมือนกันใจกับกายมันลิงก์เข้าหากันถ้ากายทุกข์ใจเราก็ทุกข์แล้วก็จมถ้าใจเรากังวลเราเครียดเราก็นอนไม่หลับก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหลายชนิดโรคมะเร็งโรคความเครียดเบาหวานความดันต่างๆเป็นต้องอาศัยกายอาการที่มันไปกินมากๆมากๆ ก็ทำให้เป็นอาการทางใจที่เครียดมากกินไม่ได้บางคนเครียดแล้วต้องกินพอเครียดแล้วมันไม่ได้สนใจมันเครียดแล้วมันล้ามันโหยพอบางคนพอเครียดปุ๊บต้องหาอะไรกินนั่งกินกินกินกินกินกินพออิ่มแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มาเครียดต่อบางคนกินชอบกินหวานพอเครียดแล้วกินหวานกินหวานบางคนชอบกินมันเครียดแล้วกินกินกินกินผลของความเครียดเนี่ยทางใจก็ทำให้กายเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของทางจิตเนื่องคนยุคสมัยนี้เป็นความเครียดเยอะซึมเศร้าเยอะไปหาทางออกด้วยการกินบางคนไปหาทางออกด้วยการเสพสิ่งเสพติดนั้นสิ่งเสพติดจะทำให้เราหลงเราลืมแค่ชั่วคราวตื่นมาก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมเมื่อเราไปเอาของชั่วคราวเอาของที่ไม่ได้ช่วยให้เราเจริญเพื่อออกจากมันได้แต่กลับไปเสพมันก็มีผลข้างเคียงให้เราทุกข์ไปกระจายมันจิตเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็จะจมกับอารมณ์แล้วเครียดซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีเยอะแยะมากมายที่ซึมเศร้าเพราะจิตไม่มีฐานจิตไม่มีที่ตั้งจิตไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งบางคนก็สะสมถูกบ่นถูกว่ามากๆมันเครียดจนซึมเศร้าบางคนป่วยสารเคมีในร่างกายไม่เท่ากันสารเคมีในร่างกายก็คือรูปแต่ไม่เคยฝึกจิตมาก่อนก็เลยไปจมกับสารเคมีความคิดกังวลท้อแท้หวงเวงเศร้าใจไร้ที่พึ่งไม่มีศรัทธามันเสื่อมไปหมดเลยมันอ่อนแรงไปหมดเลยตรงนี้คืออารมณ์กายที่ล้าท้อแท้ก็คืออารมณ์รูปใจที่ท้อแท้ก็คืออารมณ์นามความผิดปรุงแต่งถ้าเราจมกับมันก็เศร้าบางคนก็ยอมปล่อยตัวเองนอนซมอยู่ในห้องบางคนก็เป็นประเภทที่ไม่ค่อยอยากเอามาเจอแสงอยู่ในห้องมืดๆบางคนก็ประเภทที่ไม่อยากเจอใครแต่สื่อสารผ่านมือถือได้อยู่กับมือถือแล้วล่าเริงพิมพ์ด่าคนนั้นคนนี้ได้ไปพิมพ์ตามออนไลน์ใครว่าอะไรไปพิมพ์ว่าเขาคนนั้นคนนี้ได้หมดเลยแต่เวลาเจอตัวจริงเงียบๆเป็นคนไม่พูดไม่จา บางคนกลัวสายตาคนเวลาอยู่กับคนแล้วไม่มีความมั่นใจก้มหน้าก้มหน้าเดินแต่เวลาอยู่กับมือถืออยู่กับสื่อสารผ่านไฟเบอร์พวกไซเบอร์พวกมือถือพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่มีคนเห็นพิมพ์ด่าพิมพ์เขียนคล่องแคล่วว่องไวยิ่งเด็กสมัยนี้มีอะไรก็แล้วแต่จะไม่พูดไม่คุยทุกอย่างผ่านเทคโนโลยีหมดเลยทุกอย่างทำมาจากจิตที่แห้งแล้งไม่ได้เห็นหน้าเวลาพูดไม่ได้สื่อสารจิตต่อจิตวัตถุมันถึงมีค่าสำหรับคนยุคนี้มันยุคสมัยต่อไปมันจะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงมนุษย์ก็จะมีวัตถุเป็นที่ตั้งมนุษย์ก็จะวิ่งออกข้างนอกเราเล่าร้อนอยู่กับวัตถุข้างนอกซึ่งเราหลายคนเป็น Gen X เนี่ยพวกนี้เคยผ่านก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราผ่านการออกไปสื่อสารการออกไปข้างนอกแต่ละครั้งเราต้องเดินไปคุยคนนู้นคนนี้ร่างกายได้ขยับได้ทำงานเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่บ้านบางคน work from home ถ้าไม่มั่นคงจริงๆทำงานไปกินไปทำงานเสร็จมันเหนื่อยล้าจากการทำงานนะตาก็จ้องที่มือถือโทรศัพท์คอมพิวเตอร์พอล้าเหนื่อยเราจะพักครึ่งชั่วโมงพักกินข้าวบอกว่าทำงานเหนื่อยก็เอามือถือมานั่งเพ่งจ้องอีกไปดูมือถือก็มีความสุขการเห็นโน่นเห็นนี่เพราะว่าเราทำงานเราไปเครียดจุดที่เดียวแต่พอออกจากทำงานแล้วเราก็มานั่งดูมือถือแทนที่จะได้พักสายตาแทนที่ร่างกายจะได้พักผ่อนบ้างคนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าการดูมือถือเป็นการพักผ่อนแต่หลังจากที่เราดูแล้วมันเป็นการเป็นความเครียดเพราะจิตมันเร่าร้อนตัณหามันสูงขึ้นอุปทานมันสูงขึ้นมีเราในขันมีขันในเรามีเราในรูปนามมีเราในการกระทบยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จะมีของใหม่ๆเขามาหลอกล่อเราอยู่เรื่อยๆนั้นเราจะเร่าร้อนเพราะสิ่งที่โลกกำลังจะเป็นเดี๋ยวนี้โรคภัยแปลกๆก็เกิดขึ้นมาอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เคยเห็นนั้นยุคมันจะเริ่มขึ้นสู่ความเสื่อมความเสื่อมของจิตใจพวกเรายังทันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังทันคำสอนที่ยังคงวัฒนธรรมของชาวพุทธอยู่แม้จะเหลือน้อยเต็มที่วิปัสสนาต่อไปก็จะเป็นตำนานเรื่องเล่าอาจจะมีแค่ประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเกิดวันไหนปีไหนแต่ต่อไปก็จะเป็นแค่เรื่องเล่าคนก็จะรู้สึกเฉยๆศีลคุณงามความดีก็จะแค่ประวัติคนที่จะมีเมตตากล้าทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่งจะไม่คิดเงินคิดทองจะหาน้อยจะทำอะไรจ้างหมดงานวัดงานบุญต่อไปก็จะจ้างแม่ครัวเพราะทุกคนมีงานทำทุกคนวิ่งออกไปหาข้างนอกจิตใจก็ไม่มีสมัยก่อนจะมีงานวัดงานบุญงานปฏิบัติธรรมจะมีคนอาสามาค้างทำความสะอาดเก็บกวาดแต่ก่อนมีเด็กวัดวิ่งทำโน่นทำนี่เดี๋ยวนี้เด็กวัดก็ไม่มีเด็กวัดก็ไปเรียนไปข้างนอกแต่ก่อนมีเนนเดี๋ยวนี้เนนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้พระเองถ้าเป็นพระก็ต้องทำหมดเลยยุคสมัยเปลี่ยนไปคนก็จะมาช่วยวัดก็จะไม่มีช่วยสถานธรรมไม่มีเพราะทุกคนต้องวิ่งออกไปช่วยประโยชน์ตนความแห้งแล้งก็เกิดขึ้นต่อไปจะจัดงานก็ต้องจ้างบริษัทมาทำความสะอาดสถานที่มีบริษัททำความสะอาดจะทำอาหารก็จ้างโต๊ะจีนจ้างแม่ครัวมาพอทำงานเสร็จแล้วก็จ้างคนมาเก็บกวาดทุกอย่างมันจะเป็นแค่กายแค่เงินแค่ทองมันไม่มีน้ำใจซึ่งกันและกันแต่ก่อนเราเคยช่วยเหลือกัน อยู่ต่างจังหวัดแบ่งปันกันเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็ต้องจ้างหมดแล้วแต่ก่อนเห็นคนป่วยคนเจ็บไปหากันไปช่วยกันมีงานบุญงานอะไรไปช่วยกันทำน้ำพริกไปโขลกมะพร้าวเดี๋ยวนี้สั่งหมดเลยจะทำอาหารก็โต๊ะจีนจ้างแม่ครัวมาพี่น้องต่างคนต่างอยู่ไม่มารวมตัวกันเหมือนเดิมความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเยอะเริ่มเปลี่ยนเวลาคนจะเจอกันญาติพี่น้องจะเจอกันไม่ต้องมาหากันแล้วเปิดซูมเปิดเฟซไทม์เปิดเห็นกันทางไลน์เห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันก็ไลน์หากันไม่ต้องเจอกันไม่ต้องมานั่งกินข้าวไม่ต้องมาตำน้ำพริกไม่ต้องมากวาดบ้านถูบ้านสมัยก่อนต้องกลับไปบ้านพ่อบ้านแ เดี๋ยวนี้ก็พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ต้องไปหาเราไลน์หาพ่อแม่ได้บางคนไปหาพ่อหาแม่ไปรวมตัวกันแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับพ่อกับแม่เสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่หัวใจพ่อแม่เป็นยังไงไม่ได้รู้ว่าหัวใจมันต้องการอะไรจะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็เปิดซูมบ้านใครบ้านมันอินทรีย์ก็ไม่ออกเข้มแข็งการจะตื่นตีสามปฏิบัติตีสี่ปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำเด็กสมัยนี้ก็จะมาคิดแล้วทำไมต้องมาทำอย่างนี้ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทำได้ทุกเวลาแต่มันไม่ทำปัญหาคือมันอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอจะทำแล้วมือถือดังขึ้นมามีเงินมีนี่อยู่บ้านตัวเองมันอินทรีย์ไม่แก่กล้าเอาจริงเอาจังแล้วถ้ามาที่ศูนย์ที่มีเข้มแข็งมีสถานที่ที่ปฏิบัติที่เข้มแข็งเขาเก็บมือถือเราเขาให้ปิดวาจามันทำให้เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพราะว่าเราส่งออกนอกทั้งวันทั้งคืนหลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเวลามาหาที่ที่กฎระเบียบเขาเข้มแข็งอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าศรัทธาเราไม่ถึงพร้อมเราต้องหาทางทำยังไงให้เราเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ได้นั้นฝึกยังไงให้จิตของเราเนี่ยมีปัญญาเราได้ฝึกมาเยอะแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยวัตถุกามทั้งหลายที่กระทบที่ปัญจทวารและมันเลื้อยมาที่มโนทวารนี่ก็จุดแตกหักของสังสารวัฏเลยว่าเราจะหยุดการเกิดหรือเราจะไปเกิดต่อเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตของเรายังไม่เป็นกลางพอกับรูปนามทั้งหลายรูปนามทั้งหลายก็จะเป็นที่ตั้งของจิตแล้วรูปนามทั้งหลายก็จะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วเราก็จะมีทุกข์หรือรูปนามต่อในอนาคตมันสิ่งที่เราจะต้องทำลายล้างก็คือมิจฉาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจให้ถูกก่อนเรียนรู้ฟังทำให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรเมื่อสอนฟังเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติเมื่อไหร่ปฏิบัติอย่างไรแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงบ้างเราก็จะรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ผลของการปฏิบัติเราจะได้มีปัญญาเราจะได้ศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นว่าปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลมหาศาลได้ประโยชน์มหาศาลในปัจจุบันออกจากทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขเรารู้เลยว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทุกข์เราไม่ปฏิบัติเพื่อให้ขันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นขันตามความเป็นจริงเมื่อปัญญามันถึงพร้อมจิตมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าวางทุกข์ทำลายทุกข์นะจิตมันรู้ทุกข์มันเป็นละสมุทัยละกิเลส ที่มาจากการกระทบมันจะปวดขาจะง่วงจะเป็นโรคตับโรคปอดเห็นได้ยินได้กลิ่นหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ขันทั้งรูปทั้งนามเป็นอย่างที่เราต้องการเราต้องการปฏิบัติให้จิตมันฉลาดไปเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงจิตมันก็เลยไม่แสวงหาเลยวางความยึดมั่นถือมั่นอวิชชาเลยไม่มีเพราะไม่พาหลงตัณหาอุปาทานควบคุมเราทำกรรมไม่ได้เมื่อนั้นการทำกรรมหรือภพก็ไม่มีสะสมเพราะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เราหันกลับเข้ามาปฏิบัติแล้วการปฏิบัติก็ต้องหาธรรมะที่เป็นธรรมะสัปปายะที่ทำให้มรรคเราสามัคคีกันสถานที่อาหารอากาศบุคคลธรรมะเป็นสัปปายะไหมถ้าเป็นสัปปายะหมายถึงว่าเขากระตุ้นให้เรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขากระตุ้นให้มรรคของเราสามัคคีมรรคเจริญขึ้นมันสิ่งที่เราไปเนี่ยมันช่วยให้มรรคสามัคคีกันให้หนทางสายกลางมันเจริญขึ้นไม่ใช่ไปที่ไหนก็เป็นเรางั้นถ้าเราไปที่ไหนแล้วเป็นตัวตนของเราบางคนคิดว่าตัวเองรวยคิดว่าตัวเองมีเงินเวลาไปไหนเนี่ยเอาตัวเองไปไม่ได้สนใจธรรมะแต่สนใจที่ที่ไปเนี่ยฉันได้นอนห้องคนเดียวไหมห้องน้ำส่วนตัวไหมอาหารมีไหมอากาศดีไหมเตียงเป็นยังไงเราไม่ยอมที่จะลำบากเพื่อสร้างปัญญาไม่ยอมลำบากเพื่อรักษาศีลไม่ยอมลำบากเพื่อฝึกจิตแต่เราไปเพราะเป็นเรายังมีตัวตนอยู่ตัวตนยังมียังเลือกหายังจะเอาแบบนั้นแบบนี้งั้นถ้าเกิดอาหารอากาศสัปปายะ อาปัจจัย4มันเพียงพอแล้วเนี่ยที่สุดแล้วมีที่นอนมีที่กินป่วยมามียารักษาโรคซึ่งนุ่งห่มพอเพียงพอแล้วเราไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นที่พักร้อนไม่ได้ไป vacation ไม่ได้ไปความสุขแต่เราไปเพื่อฝึกจิตมันเราไม่ได้ไปแสวงหาความสุขของกามเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกข์เห็นภัยของกามเรายังกินยังเห็นได้ยินได้กินแต่อยู่ด้วยปัญญามันถ้าเราจะฝึกให้จิตนั้นมันมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามได้เราเช็คคุณภาพของจิตก่อนว่าขณะนี้เรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมเราไม่ได้ฝึกเพื่อผู้รู้แต่ฝึกให้จิตนั้นมันตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าฝึกสติจนตื่นจิตสติดีแล้วสติที่ฝึกมาดีแล้วอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาที่รู้ทางที่ถูกต้องฝึกสติขึ้นมาจนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4ที่ฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันข้ามนิวรณ์ได้จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตไม่สุดโต่ง2ทางถ้าข้ามนิวรณ์ได้คนไหนทำฌานได้เขาเข้าฌานที่1ถ้าข้ามนิวรณ์ได้คนไหนทำฌานไม่ได้จิตเขาก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมามันนิวรณ์เป็นอาหารที่สร้างให้จิตของเราเข้มแข็งถ้าปฏิบัตินิวรณ์จะเป็นของดีเพราะมันฝึกให้เราเห็นกำลังของจิตขณะที่นิวรณ์มาแต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกนิวรณ์ก็เลยกลายเป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางเพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั้นมานมาแล้วยิ้มให้กับมันแล้วก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยสติปัฏฐาน4เรื่องร่างกายและใจสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินยองกลมให้สังเกตจิตหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้ไหลแล้วรู้เพ่งแล้วรู้จิตสุดโต่งแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานตัวที่ทำให้จิตสุดโต่งคือนิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5เมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตคนไหนมีกำลังอ่อนก็จะไหลไปที่อารมณ์แล้วก็ถูกความคิดทับเอาไว้คนไหนที่รักดีกำลังมีสมาธิก็หนีมันไปเพ่งจนกระทั่งนิวรณ์หายแต่ก็หายได้ชั่วคราวเพราะกำลังของสมาธิบางทีก็เพ่งจนกระทั่งเครียดฉะนั้นถ้าสุดโต่งไปทรมานร่างกายไปหลงที่อารมณ์วิธีฝึกก็ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมเป็นกรรมฐานที่เราใช้วิหารธรรมต้องเป็นสติระลึกรู้ที่ฐานประมาณ 20% แล้วก็สังเกตจิตที่หลงที่ไหลไปแล้วก็มันนำกลับมาที่เรารู้บางๆ 20% เพราะเราต้องการฝึกสติเราไม่ต้องการสมาธิขณะที่ฝึกสติเราไม่เอาสงบไม่เอาดีแต่เอาสภาวะธรรมที่กระทบนั้นให้สังเกตว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรนั้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นพอกระทบเกิดขึ้นจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งให้สังเกตจิตก่อนว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงหลงรู้ฟุ้งรู้ไหลรู้เพ่งรู้ทรมานรู้ให้หมั่นกลับมาที่ฐานจิตเคลื่อนรู้หลงรู้รู้ทันกลับมาที่ฐานงั้นถ้าเราจะฝึกให้จิตตื่นเป็นกลางกับรูปนามได้เนี่ยเราต้องเดินทางสายกลางเท่านั้นคือสติปัฏฐาน4เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดก่อนจะมีสติปัฏฐาน4ต้องฟังให้เข้าใจถึงจะรู้หลักแล้วไม่หลงติดกับดักของอารมณ์เมื่อฝึกมากขึ้นอาศัยความเพียรทำให้มากให้บ่อยเราจะสังเกตถ้าเรารู้หลักนะจิตที่มีสติปัฏฐาน4คือเอาฐานใดฐานหนึ่งถ้าเราชอบลมก็จะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเรามีจุดใดของร่างกายชัดแสดงว่าเราเพ่งเพราะว่าเราต้องการให้ชัดต้องการให้ดีเราไม่เอาดีจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งจิตจะฟุ้งให้ฟุ้งหน้าที่ของเราคือหมั่นรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาอันนี้ขณะที่มีสติเราจะรู้ฐานมันเริ่มต้นจากการรู้ฐานพออยู่สักพักสติเสื่อมพอสติเสื่อมปุ๊บอวิชชาแล้วก็โมหะจะพาจิตหลงและจิตเพ่งทันทีงั้นพอกระทบจิตจะหลงจิตจะเพ่งงั้นเพราะอวิชชาพอหลงไปปุ๊บทันทีสติมันจะรู้ทันสติคือการระลึกรู้สติหน้าที่ของเขาคือจะรู้อายตนะทั้ง6เวลากระทบแล้วสติเขาจะรู้ทันว่าใจหรือจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างนี่คือหน้าที่ของสติเพราะฉะนั้นสติคือนายทวารที่รับรู้การกระทบทั้ง6แล้วสติก็จะรู้ว่าศัตรูภายนอกมาจากประตูไหนแล้วสติจะรู้ทันว่าใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงเพราะหูได้ยินเสียงจิตนั้นหลงสติจะรู้ทันเลยว่าหูได้ยินเสียงจิตหลงพอจิตหลงปุ๊บสติจะรู้ว่าหลงรู้ว่าเพ่งตรงที่สติรู้ทันมันจะจบแค่ตรงนั้นต่อไปเพื่อนสติก็คือสัมปชัญญะ สัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาก้าวแรกที่ทำให้เราอยู่กับกายกับใจเมื่ออยู่กับกายกับใจก็จะเห็นกายเห็นใจจะทำปัญญาได้จะเดินสูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นพอสติรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งสัมปชัญญะก็จะดูต่อเลยว่าเธอรู้นะแต่เธอรู้นอกฐานรู้ยังไม่ถูกสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะมันก็จะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ในกายในใจไม่ไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไม่หลงไปจมกับความคิดเพราะขณะที่รู้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์เพราะนั้นจิตเกิดทีละหนึ่งขณะขณะที่หลงหนึ่งขณะขณะที่รู้อีกหนึ่งขณะขณะที่รู้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันตรงที่รู้มันเพราะกฎของการรู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานอารมณ์ที่กระทบยังเหมือนเดิมวัตถุที่กระทบหรือความคิดยังเหมือนเดิมแต่จิตนั้นถูกสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นจิตมันจะรู้ทันคือแยกออกจากอารมณ์แล้วตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานจิตจะสลัดแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานหนึ่งขณะพอกลับมาปุ๊บสัมปชัญญะก็คอยดูแลจิตให้อยู่ที่ฐานไม่ไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไม่กระโดดข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่กับเขาทำให้จิตอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราไปทำผิดชอบไปผิดชั่วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมปชัญญะมันจะรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมรู้ผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะก็จะทำให้จิตนั้นดูแลจิตสติและสัมปชัญญะเขาจะดูแลจิตไม่ให้หลงไปที่อารมณ์ไม่ให้หลงไปทำกรรมมันจะสงบอยู่ตรงนั้นหนึ่งขณะทำให้สัญญาจำอารมณ์ได้หนึ่งขณะตรงที่อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะทำให้สัญญาจำได้หนึ่งแล้วก็จดแต้มหนึ่งสติจดแต้มหนึ่งจิตตั้งมั่นคือสมาธิพออยู่ที่ฐานแล้วมันตั้งมั่นหนึ่งขณะไม่พอเพราะจิตนั้นยังไม่มีกำลังอาศัยความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิตื่นให้จิตตื่นให้สติตัวจริงเกิดมันหลงบ่อยรู้ฟุ้งบ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยกับปฏิฐานจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งล้านครั้งแสนครั้งรู้เท่านั้นแล้วก็มันกลับมาทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยด้วยการฝึกสตินี้ฝึกที่จิตกายจะเดินก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้ทำชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนช้อปปิ้งกินข้าวสามารถฝึกจิตด้วยสติตลอดเวลานั้นพยายามหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยความเพียรทำมากจนกระทั่งสัญญาจำได้ตรงที่สัญญาจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งมันจำได้สัญญาก็เลยกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาคือสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นแล้วจำได้แล้วทีระสัญญาเลยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยจำอารมณ์ได้จำนิวรณ์จำหลงจำเพ่งได้เลยทำให้จิตจำฐานได้เมื่อจำฐานได้พอกระทบปุ๊บจิตได้ตั้งมั่นรู้ทันการกระทบคือไม่หลงไปแล้วฉะนั้นจิตได้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเลยประกาศเป็นสติตัวจริงเป็นสติที่เกิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมไม่ต้องการพากลับแล้วพอเวลาตาเห็นปุ๊บจิตจะจำฐานและอยู่ที่ฐานรู้การเห็นผ่านตาเวลาคิดจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ความคิดผ่านใจไม่มีเราแล้วเลยเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นแล้วจิตเลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตั้งมั่นที่วิหารธรรมก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ผู้ตื่นจิตนี้แยกออกจากอารมณ์จิตที่ตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์นั้นจิตนั้นจะเป็นกลางเพราะมันไม่หลงมันไม่เพ่งมันจะเป็นกลางแต่อารมณ์อาจจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางอารมณ์ยังเป็นธรรมคู่ยังชอบไม่ชอบสุขทุกข์อยากไม่อยากกุศลอกุศลพอใจไม่พอใจยังมีอยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะฝึกค่อยๆฝึกให้จิตมันฉลาดไปเรื่อยๆเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยไม่เอาแค่นั้นแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจคือไม่เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์คือจะได้เห็นธรรมก็คือเห็นไตรลักษณ์อันนี้เห็นกายเห็นใจว่ากายนั่งจิตรู้ทันการดูกายมันก็ดูได้3ไนยะอาจจะดูกายในมุมของกายที่หายใจเข้าออกกายที่เป็นมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มดูกายในมุมของปัญจทวารตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส ถ้าเห็นรูปเห็นกายก็จะเห็นรูปภายในกับรูปภายนอกนี่คือกายดูใจแล้วก็ดู ความนึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์ถ้าเป็นนามขันธ์ถ้าเรามีผู้รู้แล้วเราจะเห็นเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือใจหรือจิตผู้รู้ จิตผู้รู้เนี่ยเวลากระทบปุ๊บจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราจะรู้เลยว่าจิตอยู่ที่ฐานบางๆประมาณ 20% เอาฐานไปที่ตั้งในการแยกงั้นตาเห็นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้การเห็นพอเวลาใจคิดปุ๊บจิตก็อยู่ที่ฐานรับรู้ความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ฐานก็จะรับรู้การกระทบผ่านอายตนะภายในเพราะฉะนั้นขณะที่เราฝึกนั้นนามขันธ์ตัวที่1ต้องเช็คก่อนว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่อารมณ์หรือจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตเพ่งไว้ 100% ที่ฐานนั้นจิตอยู่ที่ฐานจิตจะตื่นเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานรู้ทันอารมณ์ข้ามนิวรณ์และจิตนั้นจะเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวนั้นเราก็จะมาเห็นจิตอยู่ที่ฐานคราวนี้นามขันธ์อีกกลุ่มนึงก็คือเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาตัณหาอุปาทานเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารความคิดของเราก็คือเวทนาสุขทุกข์สัญญาอดีตจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงการปรุงอนาคตปรุงกุศลอกุศลความคิดของเราจะมีอยู่แค่3ขันธ์งั้นขณะที่ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะครับนี่คือนามอันที่2นามกลุ่มที่3คือหลังจากที่กระทบแล้วใจคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกต่อการกระทบคือเวทนายินดียินร้ายตัณหา3เกิดขึ้นหลังจากกระทบแล้วงั้นเราต้องเห็นรูปนามก่อนเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อรูปนามก็คือยินดียินร้ายคือเวทนาตัณหา3เกิดขึ้นนี่ก็จะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นรูปทำงานปัญจทวารทำงานอิริยาบถทำงานกายหายใจเข้าออกพอรูปทำงานเราจะเห็นใจที่ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นจิตผู้รู้อยู่ที่ส่วนที่ฐานพอรูปนามทำงานเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาเวทนากับตัณหาตามขึ้นมานี่คือสภาวะธรรมผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยสติปัฏฐาน4สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นรูปภายในและภายนอกสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเป็นนามขันธ์เจตสิก3ขันธ์หรือเวทนากับตัณหาเพราะเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเห็นเข้าตามความเป็นจริงถ้าเบื่อก็เห็นเบื่อง่วงก็เห็นง่วงสุขทุกข์เห็นตามที่เขาเป็นจะไม่เลือกอารมณ์เมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจะเห็นอย่างที่เขาเป็นเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้คราวนี้จะขึ้นวิปัสสนาไม่เลือกอารมณ์แต่จะเห็นขันธ์อย่างที่เป็นภาวนาแล้วฟุ้งซ่านภาวนาไม่สงบเลยนั่นคือโอกาสในการที่จะตั้งมั่นเห็นความฟุ้งซ่านความไม่สงบเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ให้พิจารณาไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นก็ช่วยสอนแต่การช่วยสอนนั้นต้องมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่นั่งคิดเอาต้องมีวัตถุที่ทำให้เราเห็นทางใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ทางกายก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางใจก็เห็นเป็นไตรลักษณ์แม้กระทั่งตัวผู้รู้เองตอนนี้มันเห็นนะตอนนี้มันตั้งมั่นรับรู้การกระทบนะต่อไปมันเป็นจิตเห็นจิตผู้รู้เองต่อไปเป็นจิตคิดต่อไปเป็นจิตชอบไม่ชอบมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามหรือผู้รู้รูปนามก็เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปงั้นเมื่อเราฝึกตอนแรกๆแล้วก็จิตตื่นแล้วจะใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อจิตตื่นแล้วเห็นรูปนามแล้วต่อไปปัญญาก็จะสูงขึ้นจะเห็นเหตุปัจจัยเห็นการเกิดขึ้นกระทบและกระเทือนเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วต่อไปปัญญาสูงขึ้นเราจะเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เมื่อเห็นรูปนามเราก็จะเห็นเลยไปแล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ญาณสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะเห็นการดับเป็นอารมณ์งั้นฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันจะเห็นความเป็นโทษเป็นภัยของขันธ์เมื่อเห็นภัยเห็นโทษปัญญามันถึงพร้อมเข้าแจ้งในอริยสัจ4จิตถึงจะเป็นกลางกับรูปนามกลางมีหลายกลางมีกลางด้วยสมาธิตัวสมาธิเนี่ยเราเพ่งเนี่ยก็เป็นกลางมีกลางในอุเบกขากลางในเวทนาสุขทุกข์เนี่ยมันก็เป็นกลางได้เพราะฉะนั้นกลางของเวทนาก็มีเวลาเพ่งเป็นกลางในสมาธิก็มีกลางที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถือเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเป็นกลางเป็นกลางตัวนี้จิตไม่มีทำคู่แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ผลักไม่ดึงไม่สุขไม่ทุกข์เห็นเขาอย่างที่เป็นจะเห็นอย่างนี้ได้จิตจะเป็นอิสระจากรูปและนามจากการกระทบได้ต้องอาศัยฝึกวิปัสสนาเดินปัญญาเพราะเราจะมาทดสอบซิว่าทำอย่างไรให้จิตเป็นกลางงั้นฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วหมั่นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นใจคิดพอคิดแล้วตั้งมั่นดูซิว่าความคิดสอนอะไรในไตรลักษณ์ในมุมของไตรลักษณ์ บางทีเราก็อาจจะพอใจในการเสพอยู่ในกามในมือถือกินข้าวช้อปปิ้งแต่ถ้าเรามีความตั้งมั่นในขณะที่เสพกามเราจะมีสติรู้ทันการกระทบมีปัญญาเห็นความคิดที่มีต่อการกระทบนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเราจะมีปัญญาอยู่ในการเสพกามว่าเราไม่ถูกตัณหากับอุปทานและอวิชชาพาไปทำกรรมแต่เราจะมีเหตุผลว่าในการซื้อในการกินในการจ่ายเราจะมีเหตุผลเราจะไม่กินเพราะชอบไม่กินเพราะอยากแต่เรากินเพราะเหตุผลเรากินอาหารให้อิ่มถ้าเราป่วยเราก็จะกินสิ่งที่มีประโยชน์เรามีความคิดที่เป็นโลภะโทสะเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องให้ผลคือทุกข์เราก็แยกโยนิโสแล้วก็อยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขทำมากขึ้นบ่อยขึ้นต้องสร้างบารมี10เอาขันติวิริยะสัจจะตั้งจิตอธิษฐานจะไปนิพพานขณะที่ไปนิพพานนั้นต้องมีเมตตามีอุเบกขานั้นทานศีลภาวนาเราก็ต้องทำกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นอกุศลที่มีแล้วก็ทำให้ลดละเลิกมันจะไปนิพพานได้จิตจะเป็นกลางได้ต้องเดินทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นต้องอาศัยมรรค3ตัวในกองของสมาธิคืออาศัยความเพียรสัมมาวายามะในการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นสัมมาสติเมื่อเพียรมากขึ้นสติปัฏฐาน4เข้มแข็งจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตโดยตื่นตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องอาศัยมรรค3ตัวนี่ก็คือมรรควิถีในการเข้ามาเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ตั้งมั่นดูความคิดจิตผู้รู้จะมีมรรค3ตัวในของสมาธิเกิดร่วมกันตรงที่แยกรูปแยกนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตอนที่ตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่2พอเห็นความคิดดับปั๊บเนี่ยไปสนับสนุนมรรคตัวที่1คือถูกทางเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งละสมุทัยแจ้งอริยสัจ4นี่คือการเห็นไตรลักษณ์ก็คือมรรคตัวที่1คือสัมมาทิฏฐิคือถูกต้องในขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยวัตถุที่กระทบเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยแม็กมรรค5ตัวสมาธิ3ปัญญา2แต่ถ้าขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้ศีลไปอีก1ตัวในขณะที่เดินมรรคนั้นศีลเนี่ยมันจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะการกระทบทีละหนึ่งทีละหนึ่งเราจะได้ศีลในองค์มรรคทีละหนึ่งขณะขณะที่มีสัมมาวาจามันจะไม่มีสัมมากัมมันตะขณะที่มีสัมมากัมมันตะจะไม่มีสัมมาอาชีวะมันจะมีแค่หนึ่งผัสสะหนึ่งผัสสะวัตถุอันเพิ่งกระทบจะได้ทีหนึ่งวิถีจิตวิถีจิตนั้นแน่นอนเราจะต้องมีมรรคอย่างน้อย5ตัวแต่ถ้ามีวัตถุมีมดเข้ามาเราก็ได้มรรค5บวกกับสัมมากัมมันตะคือกายกรรมชอบเราไม่ฆ่าหมดแล้วก็ปล่อยหมดแล้วก็ได้ศีลในองค์มรรคเข้าไปอีกหนึ่งขณะตรงที่ศีลยังไม่ครบ8ตรงที่มรรคยังไม่ครบ8แต่ได้5ขึ้นไป5บวก1 5บ้าง5บ้างแล้วก็มีวัตถุอันพึงละเว้นได้1อันนี้กำลังเดินงานโพชฌงค์โพชฌงค์ทำให้มากให้บ่อยจนจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วมรรคที่เรารวมฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะสามัคคีกันเพราะตัณหามันดับมรรคมีกำลังถึงเข้าสู่วิถีของมรรคเพราะการที่เราจะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ได้เนี่ยต้องอาศัยสร้างบารมีมีขันติวิริยสัจจะมีปัญญาถ้ารู้แล้วตรงที่สร้างบารมีเนี่ยต้องสู้กับกิเลสในใจนะแรกมาภาวนาให้เป็นภาวนาให้ถูกภาวนาให้เป็นคราวนี้จะทำให้พอได้เนี่ย ต้องสู้กับกิเลสละกิเลสทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีอวิชชาตรงที่กระทบเนี่ยปัญจทวารกระทบเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งมั่นในการเห็นการกระทบเวลาที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมานี่เป็นโอกาสในการจะเห็นใจและเห็นกิเลสเห็นตัวตนเห็นความเลวของตัวเองตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสความคิดดับตัณหาดับอุปาทานดับทุกข์ถูกรู้สมุทัยคือตัณหาที่เข้ามายึดถูกละนิโรธแจ้งขึ้นเพราะจิตในกำลังเข้าสู่มรรควิถีทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยจิตไปเห็นเองไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามมันเป็นละสักกายทิฏฐิละความเข้าใจผิดว่ากายเป็นเราเมื่อเห็นบ่อยสิ่งที่ถูกเห็นกับผู้เห็นมันจะแยกกันเห็นใจทำงานบ่อยผู้เห็นกับใจที่ปรุงแต่งก็คนละอันกันมันจะแยกกันมันจะเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นแต่รูปและนามมันเป็นละความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเมื่อเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆเราไปเข้าใจรูปนามทั้งหลายมันมีเหตุรูปนามปัจจุบันเป็นผลจากอดีตรูปและนามปัจจุบันเป็นเหตุของตัณหาอุปาทานและเป็นเหตุของอนาคตทุกข์เกิดขึ้น นั้นกระทบแล้วก็เถือนเป็นสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ควรละเพื่อจะได้ไม่มีตัณหาอุปทานให้มีทุกข์ในอนาคตการดับก็เกิดขึ้นการดับก็เกิดขึ้นเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทำให้ศรัทธาในการพ้นทุกข์ศรัทธาในพระรัตนตรัยทำให้การเข้าใจแจ้งว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางถ้าหลงไปจมกับอารมณ์แล้วถูกตัณหาไปตามกรรมนั่นคืออวิชชาผิดทางแต่ถ้าเห็นแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูแต่ละเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดภพชาติไม่มีเลยไปทำให้การทำกรรมถูกต้องเป็นมรรคกรรมเกิดขึ้นภพชาติขาดทีละขณะขณะขณะขณะอันนั้นคือศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสเนี่ยคือการรูปคำการรักษาศีลการปฏิบัติที่ผิดผิดถ้าผิดก็ต้องอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วทำให้ชาติชรามรณะหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตและทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดนั่นคือศีลพัตตปามาสคือภาวนาผิดแม้กระทั่งไปทำบุญทำกุศลแล้วจมอยู่กับตัณหาอุปทานเราต้องไปเกิดรับผลของบุญในสุคติภูมิมีการเกิดที่ไหนเมื่อนั้นก็มีอวิชชาที่นั่นนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเข้าฌานเป็นฌานลาภีบุคคลแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมนั่นก็เป็นศีลพัตตปามาสเพราะว่าไม่หยุดการเกิดทางที่จะหยุดได้คืออวิชชาคือสร้างวิชาขึ้นมาแยกรูปแยกนามให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก่อนเข้าสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อจิตเป็นผู้รู้จากสติปัฏฐาน4แล้วก็มาแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามไปละสักกายทิฏฐิละความเข้าใจผิดตรงที่กระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไปละวิจิกิจฉาเพราะเรารู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปแล้วเราไม่สงสัยเราไม่ลังเลเราไม่เดินผิดเราไม่เชื่อมงคลต่างๆไม่บวงสรวงไม่อ้อนวอนไม่บูชาเพราะไม่มีใครช่วยใครได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้สร้างศรัทธาเลยเต็มร้อยเลยหยั่งอยู่ในจิตของเราแล้วหนทางของการปฏิบัติก็ชัดเจนนั้นเป็นการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นบ่อยๆเลยไปเห็นการเกิดขึ้นมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเลยไปหยุดการเกิดที่จะต้องมีในอนาคตได้ในการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นละตัวศีลพัตตปามาสเป็นรูปคำการปฏิบัติเพราะเห็นการปฏิบัติแล้วมันดับตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นมันดับวงมันขาดนั่นคือทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเกิดขึ้นนั้นศีลพัตตปามาสเนี่ยเลยไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไปสนับสนุนการทำลายสังโยชน์ทั้ง3ของผู้ที่จะเป็นโสดาบันที่ละได้แล้วอันโอกาสตัวนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราที่จะหยุดการเกิดทีละขณะขณะขณะเพื่อล้างเนื้อล้างตัวเป็นอริยบุคคลทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วจิตจะยอมรับความจริงของรูปนามเมื่อนั้นจิตก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยไม่เร่าร้อนที่จะแสวงหาเมื่อไม่แสวงหามันก็เลยไม่ยึดเมื่อไม่ยึดพบการทำกรรมหรือพบที่ต้องไปเกิดก็ไม่มีพบก็สิ้นเมื่อนั้นชาติเมื่อพบไม่มีชาติคือการเกิดเลยไม่มีกิจหน้าที่ที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นฝึกให้มากให้บ่อยตรงที่ฝึกต้องสร้างบารมีต้องสู้กับมารที่อยู่ในใจเรากิเลสที่อยู่ในใจเรามีขันธมารขันธ์เนี่ยมีกายก็เป็นทุกข์กิเลสมารก็ทางใจก็เกิดขึ้นมันสู้กับความเป็นตัวตนอย่าเอาตัวตนมาปฏิบัติฝึกให้จิตตื่นแล้วไปเห็นเขาแล้วจิตจะเห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราปฏิบัติถ้าเป็นเราปฏิบัติเราก็จะเลือกอย่างที่เราทำถ้าเป็นเราปฏิบัติเราจะบอกว่าเราชอบสวดมนต์เราไม่ชอบนั่งกรรมฐานบางคนบอกไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้เพราะเป็นเราแต่ถ้าเกิดมีความเข้าใจแล้วจะมีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นความสำคัญของชีวิตเรามันฝึกทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานทำอย่างไรให้จิตเป็นกลางกับอารมณ์ก็ต้องสร้างบารมีฟังธรรมเข้าใจแล้วก็เอาการบ้านเนี่ยไปลงมือปฏิบัติเพราะจะได้ให้โอกาสตัวเองหลุดออกจากทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปรายภพถ้าทำวิปัสสนาถูกแล้วจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความกดดันในปัจจุบันไม่ว่าปัญหาจะรุมเร้าทางกายทางใจ จิตจะเป็นอิสระแล้วจะเป็นกลางกับทุกทางกายทางใจแล้วจิตจะไม่จมกับความเครียดความเครียดก็จะไม่มีนั้นความกดดันทำให้เราเป็นอิสระปัญญาจะแยกความเครียดในชีวิตถึงจะมีปัญหาจะไม่เครียดแต่จะรู้ทุกจะละความยึดมั่นถือมั่นละตัณหาแล้วจิตจะมีปัญญาข้ามพ้นปัญหาทุกทั้งหลายได้จะอยู่กับทุกได้อย่างมีความสุขอัศจรรย์เหลือเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะเข้าถึงความอัศจรรย์นี้สร้างบารมีเอา